Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта президенттин алдындагы дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин жетекчиси Азамат Юсупов менен өлкөдөгү диний кырдаалды жөнгө салуу жана бул жааттагы өзгөрүүлөр, кабыл алынган чечимдер тууралуу маектешебиз. Андан соң Өзбекстандын Сауд Арабия менен соңку жылдардагы күч алган экономикалык кызматташтыгы тууралуу баяныбыз бар. Биздин толкунда болуңуз. Ага чейин кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсызбы? 30 октябрда Ош Сары Таш Эркечтам автоунаа жолунун 78 чакырымында болгон жол кырсыгынан 5 адам мүрт кетти. Маалыматка ылайык, жол кырсыгына Audi 80 үлгүсүндөгү автоунаанын 68 жаштагы айдоочусунун жүрөгү кармап калганы негиз болгон. Ал каршы тилкеге чыгып оржук ташыган унаа менен кагышкан. Кырсыктан машиненин айдоочусу жана 56, 48, 41, 37 жаштагы жүргүнчүлөрү да каза болду. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда ушул жылдын алгачкы 8 айында 5393 жол кырсыгы катталып, андан 540 адам каза болуп, дагы 7964 киши жаракат алган. Бул 2024 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 22.3% көп. Эл аралык темалардан: Ямайкада Мелисса бороонунан кийинки суу каптоодон 5, Гаитиде кеминде 20 киши каза тапканы ырасталды. Видеолордон кулаган бактарактарды, суу алган жолдорду, учурулуп кеткен чатырлар жатканын көрүүгө болот. Катуу шамалдын ыкчамдыгы айрым учурларда саатына 290 километрге жетип турду. Бул 2005 жылы жаңы Орлеанда 1392 кишинин өмүрүн кыйган Катрина бороонунун коштогон шамалдын күчүнөн ашат. Маалыматка караганда Сент-Элизабет району суу астында калды. 500 миңден ашуун киши электр жарыгысыз калды. Кооптуу абалдан улам куткаруучулар ал жерге жете албай жатат. Укмуштуулар зыяндуу газдар абага бөлүнүп чыгып, океандар жылыган сайын бороон, шамал көбөйгөнүн, тез кайталанганын белгилешет. Британ премьеринин расмий өкүлү өкмөт Ямайканы калыбына келтирүү жана гуманитардык чукул жардам иретине 3,13 миллион доллар бөлөрүн билдирди. Буга чейин Кариб деңизи аймагындагы өлкөлөрдүн лидерлери айлана чөйрөнү булгаган бай мамлекеттерди кенемтей иретинде жардам берүүгө же карыздарын кечүүгө үндөп келген. Украинанын мамлекеттик хатчы Жечи Долбору Украинадагы согушка Орусия тарапта катышып жүрүп каза тапкан же дайынсыз жоголгон өзбекстандык 481 кишинин ысымын чыгарды. Адатта долбоор тизме толук эмес экенин реалдуу сан мындан эс эле башарын эскертет. Автарлар 2025 жылы эле Орусияга 1,18 миллион өзбекстандык мигрант барганын, Москвага садага чабуу үчүн чабуул коюучу күчтөр зарыл болгонун эске алганда бул статистика таң калыштуу эмес экенин белгилейт. Үстүбүздөгү айда хатчы Жич Украинада каза тапкан Казакстандык 270, Тажикстандык 446 кишинин ысымын жарыялаган. Сөз болгон өлкөлөрдүн бийликтери долбоордун мындай маалыматына реакция билдирбейт. Украинада согушка Орусиянын тарабына катышып өлгөн кыргызстандыктар тууралуу да кабарлар чыгып келет. Президент Садыр Жапаровдун кичүү уулу Нурдөөлөт Нургожоев жана Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Марат Султанов Кыргызстанда жаңы түзүлгөн Берекет банкынын негиздөөчүлөрү болду. Улуттуу банк 20 октябрда Берекет банк жабык акционердик коомун уюштурууга уруксат берүү жөнүндө чечим кабыл алган. Банк 20 октябрда юстиция министрлигинен каттоодон өтүп, анын негиздөөчүлөр катары президенттин уулу менен экс-спикер көрсөтүлгөн. Жетекчиси болуп Жаркынбек Сагындыков жазылган. Президенттин администрациясы Берекет банк жана ага мамлекет башчынын уулунун байланышы боюнча комментарий бере элек. Кыргызстанда 20дан ашык коммерциялык банк бар.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда. Борбордук шайлоо комиссиясынын Жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкерлерди каттоосу диний ишмердик боюнча жаңы талап менен каралууда. Анда талапкер болуу үчүн соңку 5 жылда диний ишмердик менен алектенбеген болушу керек. Бул талап динди саясий кызыкчылыкка колдонбоо үчүн кирген чара деп түшүндүрүлгөн. Ал арада милиция кызматкерлери жүзүн жаап алган кыз келиндерге карата текшерүүлөрдү улантып, никап кийгендерге айыппул салууда, ушул жана диний тармакты жөнгө салуудагы башка жагдайлар тууралуу президенттин алдындагы дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин жетекчиси Азамат Юсупов менен маектештик.
Бизге убакыт бөлгөнүңүзгө рахмат биринчиден. Анан ушул сиз жетектеген мекеменин улуттук агенттик болуп өзгөргөнүнө жаңы эле болду. Анан бул ыйгарым укуктар кеңейгенде же макам өзгөргөндөн кийинки ишмердикте кандай өзгөрүүлөр болду?
Негизинен 2025 жылдын апрель айынан баштап президентибиздин указына жараша биздин мурдагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дин иштери боюнча жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттик болуп өзгөрдү. Бул өзгөрүүсүнүн биринчи эле өзгөчөлүгү бул ошол мурда эгер дин иштери боюнча алектенген болсо комиссия азыркы күндө ошол этностор аралык мамилелерди дагы координациялоо, ошолор менен дагы кызматташуу багытында өзгөрүп отурабыз да.
Конкреттүү кандай иштер жүрөт ошондо?
Ошондо биз мурда буга чейин дин иштери боюнча же болбосо диний саясат, мамлекеттик диний саясатты ишке ашыруу боюнча биздин диний комиссия ишмердүүлүгүн улантып келген болсо, быйылкы жылдан баштап ошол этностор аралык мамилелер боюнча дагы суроолор, вопростор коюлуп ошонун негизинде андан кийин бул жерде өзүңүздөргө белгилүү болгондой мурдатан 2021-2025 жылдарга каралган мамлекеттин диний саясат боюнча концепциясы бар эле. И азыркы учурда бизде ошол диний саясат жана этностор аралык мамилелер боюнча эки концепцияны бириктирип мамлекеттик деңгээлде ошол азыркы учурда мамлекеттик тийиштүү мамлекеттик органдар менен бейөкмөт уюмдар менен биргеликте ушул багытта дагы иштер алып барылууда. И ошол эки концепциянын бирдиктүү бир концепция болуп эки багыт бир концепция менен каралмакчы да. Ошол 26 жана 30 жылдарга каралып атат. Азыркы күндө биздин кызматкерлер ушул эки концепциянын эмесинде иштешип иш алып барууда.
Жаңы коштолган багыт боюнча ошондо этностор аралык ынтымакты жакшыртуу сиздердин
ооба улуттук азчылыктар, ошол эле улуттар аралык мамилелер, алардын өзүнүн кызыкчылыктарын коргоо, мамлекет тарабынан ошолорго берилген кепилдиктерди ишке ашыруу багытында. Ошол эле бизде өзүңүздөргө белгилүү 80 ашык улуттар жашап келет Кыргыз Республикасында. Ошолордун баарын кызыкчылыктарын же болбосо ошолордун баарын бир укуктарын коргоо ишке ашыруу багытында иштер жүрүп жатат азыркы учурда.
Эсиңизде болсо ушул былтыр дин боюнча мыйзам кабыл алынып, анда жаңы нормалар да кирдили. Анда ошол эле жүзүн жаап жүрүүгө, анан үйлөрдү кыдырып диний үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынган. Анан мен мунун ишке ашыруу механизмдери боюнча сурагым келип атат. Ал кандай жүрүп атат? Мына утур милиция кызгериндерди, ушул жүзүн жапкандарды аныктап айып салып атканын дагы биз кабардар болуп атабыз. Түшүндүрүү иштеринде кандай?
Негизинен биздин жаңы кабыл алынган мыйзамыбыз ушул диний чөйрөдө бир топ маселелерди жөнгө салуу, элге ыңгайлаштыруу максатында жаңы мыйзам кабыл алынды. Атап кетсек, ошол эле мурда диний уюм болуп келген мечиттерибиз азыркы күндө диний объект катары, диний объект деген түшүнүк кирген. Ошол ал түшүнүктүн киргизүүнүн бирден бир максаты бул диний объектилерди каттоо процессин жөнөкөйлөштүрүү. Ошол эле учурда диний уюмдардын каттоосун жөнөкөйлөштүрүү. Ошол эле электрондоштуруу. Мурда азыр санариптик өзгөрүүлөр кирип, ошол санариптештирилген багытта каттоого алуу маселелери каралган. Андан сырткары ошол сиз белгилеп кеткен бул жүзүн жаап коомдук жайларда жүрүү деген маселе, бул биздин мыйзамда негизинен каралган эмес. Бул каралган эмес. Ал жерде же болбосо мындай бир никап же болбосо бир паранжа деген да түшүнүк ал жерде мыйзамда таптакыр каралган эмес. Бул болгону ошол укук бузуулар кодексинде каралып, ошол себептен ички иштер министрлигине берилген укук ошол коомдук жайларда өздүгүн танытпаган кийимдерди кийүүгө тыюу салуу боюнча. Ал боюнча биздин улуттук агенттик тарабынан жер жерлерде байма-бай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келүүдө. Ошол эле багытта биз Кыргызстан дин башкармалыгы менен биргеликте, муфтият менен биргеликте дагы өтө тыгыз улуттуу мындай иштер жүргүзүлүүдө, имамдар аркылуу түшүндүрүүлөр жүргүзүлүп жатат. Анан ошол эле учурда хиджабтын же болбосо никаптын айырмаланышы бир биринен, паранжа деген эмне, никап деген эмне, алардын өкүмдөрү кимге милдеттүү, кимге милдеттүү эмес экендери ошол боюнча жер жерлерде ушул жылдын башынан баштап эле түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келүүдө.
Анан ушул буга чейин сиз ушул динди саясий коммерциялык максатта колдонууга тыюу салыш керек деген маселени көтөргөнсүз. Анан бул ишке ашууда дагы мисалы шайлоо мыйзамына дин ишмердикти жыйынтыктагандан кийин 5 жылдан кийин гана депутат болот деген норма кирип атат. Анан өкмөт ишкердикте ушул диний аталыштарды колдонуу боюнча тизмени жарыялап ага тыюу салды. Анан негизи эле ушул бул маселеде мындай диний саясатты жүргүзгөн мекеменин күтүүлөрү жана бул жагыттагы кандай бир тобокелдиктерди?
Негизинен Кыргыз Республикасы бул светтик мамлекет. Биринчиден биздин конституция баш мыйзамыбызда белгиленгендей Кыргыз Республикасы бул светтик мамлекет болгондуктан бул норма ошол светтик принципти камсыздоо максатында ишке ашырылып атат. Анан бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой алымдар кеңеши деген орган бар. Алар ошол тийиштүү фатваларды чыгарышып эме кылышат. Биз бул норма кирерден мурда ошол муфтият менен алымдар кеңеши менен кеңешип, алар дагы ошол өзлөрүнүн пикирин айтып, дин деген саясаттан алыс болуш керек. Динди саясатка колдонулбоосу керек деген өздөрүнүн түшүнүк ойлорун айтышкан. Ошонун негизинде анан өзүңүздөр көрүп жогорку кеңешке чыгарылып, жогорку кеңештен бул норма кабыл алынган. Туура ошол беренеде жазылуу дин кызматкери өзүнүн диний кызматын өткөрүп бергенден кийин 5 жылдан кийин гана жогорку кеңешке талапкерлигин коюуга укуктуу дегенчи. Себебин айтканда бизде өтө көбөйүп кетти. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой соц тармактарда, интернет тармактарында дагы өтө мындай динди колдонуп элдин бир ишенимине кирүү, ар кандай өздөрүнүн бир кызыкчылыктарын ишке ашырууга колдонуп кетишти. Ошол себептен биздин расмий диний органдарыбыз бул муфтият болуп саналат. Муфтият, алымдар кеңеши ошолордун дагы ой пикирлерин эске алуу менен бирге ушул норма киргизилген. Азыркы күндө бул борбордук шайлоо комиссиясы менен дагы биргеликте ишке ашырылып жатат. Кандидаттардын ошол тийиштүү биздин базалардан текшерип, эгер диний кызматкер болсо кайсы убакыттарда диний кызматын аткарган, же болбосо тиешеси бар же жоктугун аныктап берип атабыз.
Ушул эле теманы улай азыр улуттук агенттиктин кызматкерлери жер жерлерде радикализм, экстремизм боюнча ар кандай түшүндүрүүлөрдү, окутууларды өткөрүп атат. Бул жаатта биздин өлкөдөгү абал кандай?
Негизинен ошол биз укук коргоо органдары менен биргеликте бул багытта иш алып барып келебиз. Башынан эле ошол улуттук коопсуздук комитети менен биргеликте, анан ички иштер министрлиги менен биргеликте кооптонуучу деле көп деле маселе жок. Азыркы учурда диний кырдаал туруктуу деп айтсак болот. Но ошону менен бирге ар кандай өзүнүн мындай радикал көз караштагылар, ар кандай проблемалар, мындай социалдык проблемалардын негизинде бир жол издөө багытында өздөрүнө бир радикалдык топторго, же болбосо ошол радикалдык топтордун идеологияларын колдоп кетүүгө аракеттенген биздин жарандарыбыз болушу мүмкүн. Ошонун бир алдын алуу максатында бизде бул муфтият менен, ички иштер министрлиги менен, улуттук коопсуздук комитети менен биргеликте бирдиктүү бир планыбыз бар. Ошол пландын алкагында ай сайын биздин кызматкерлер жер жерлерге чыгып, ошол жерлерден радикализм, экстремизмдин алдын алуу боюнча иш-чараларды өткөрүп келет. Андан сырткары биздин ошол муфтият тарабынан бекитилген дагы бир планыбыз бар. Ал ар бир жума намазда, ар бир жумада тийиштүү темалар бөлүнүп, ар жерлерде бул дагы болсо ошо радикализмдин алдын алуу боюнча иш-чаралар өткөрүлөт. Түшүндүрүү иштери жүргүзүп келет Баймалбай.
Демек абал туруктуу экен.
Абал Кудайым буюрса туруктуу деп айтсак болот. Ооба.
Анан буга чейин ушул агенттик умра зыяратына баргандар, алып барган ушул уюштурган компаниялардын аттестациясын жарыялады. Алар өткөндөн кийин иш мердимге турган болду. Буга кандай себептер алып келди чечимге?
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул умра сапарын уюштуруу бул түздөн түз ибадат, диний ибадат болуп, диний жөрөлгө болуп эсептелинет. Но ошол эле убакытта биздин мыйзамдар аркылуу бул процесс эч кандай бир көзөмөлгө алынбай келген. 30 жылдын ичинде умра уюштуруудан бир пайда же болбосо бир плюс түшкөн эмес муфтиятка, ошол эле муфтиятка же болбосо ошол эле бир диний чөйрөгө бир пайдалуу таасирин тийгизген эмес. Жеке тескерисинен жеке ишкерлер, жеке юридикалык жактар тарабынан уюштурулуп, алар өз каалагандай бааларды коюшуп, өз каалагандай кылып алып чыгышып, ал жакта дагы өтө көптөгөн маселелер чыгып келген. Ошол эле бир маселесин айтып кетсем, ошол юридикалык жактар көбүрөөк акча кылуунун максаттап, мисалы үчүн алып барганда булар туристтик визалар менен алып барып жүргөн фактылары бар. А туристтик виза менен барганда Саудияда жанагы страхование вопрос, камсыздандыруу, ден соолукту камсыздандыруу маселеси каралбайт туристтик виза менен баргандар үчүн. А умра виза менен баргандар үчүн ал жерде камсыздандыруу бар. Эгер биздин жарандар ооруп калып, же болбосо бир эме болуп калса, муктаждык пайда болуп калса, ден соолугуна байланыштуу, анда камсыздандыруу каралат умра виза менен барганда. А ошол эле юридикалык жактар айтып атпаймынбы, чтобы өздөрүнө бир көбүрөөк акча казануу максатында булар ошону туристтик виза арзан болгондуктан туристтик визалар менен деле алып барып жүргөн убактылар бар. Анан ошого окшогон толгон токой проблемалардын алдын алуу максатында анан бизде ошол мыйзамда акыркы вот кабыл алынган дин эркиндиги тууралуу мыйзамда ушул берене киргизилип, умра уюштуруу маселеси толугу менен муфтиятка берилди. Муфтиятка берилип, анан муфтият уже өзүнүн эмесине жараша, кызыкчылыгына жараша ал кээ бир юридикалык жактар менен түздөн түз келишимдерди түзүп, алар менен чогуу деле иш алып барууну улантып жатышат да.
Комиссия алат өзүнүн муфтият.
Комиссия өзүнүн комиссиясын алат. Комиссия дегенде бул жерде дагы бир туура эмес түшүнүк жаралып калбаш үчүн мен ачыктап кетейин. Бул жерде ушул Кыргызстан эгемендүк алгандан бери биздин имамдарга бир тыйын айлык маянасы каралбай келген ушул күнгө чейин. Анан былтыр гана ошол урматтуу президентибиз Садыр Нугужоевичтин демилгеси менен 235 айыл өкмөттүк имамдарга президенттин фонд тарабынан, демөөрчүлөр фонд тарабынан каралып, стипендия каралып келди 235 гана имамга. Азыркы күндө ошол республика боюнча 3904 имамыбызга 8000 сомдон стипендия берилип атат. Уже берилип башталды. Бул дагы Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп аткан нерсе. Андан кийин ушул азыр умрадан түшкөн пайданын негизинде муфтият ошол имамдарыбыздын айлыгын 20 миңге чейин көтөргөнгө мүмкүнчүлүк ачылууда да. То есть бул ошол умрадан түшкөн бир пайда бир жака кетпейт, ал толугу менен электрондорушулуп, анан ал жерде түздөн түз имамдарга айлык катары түшө турган маселе каралган ал жерде. Эми имамдарыбызды айлык менен камсыз кылууда дагы эмне максат деп сурашыңыздар мүмкүн. Бул биздин ошол мамлекеттик диний саясаттын элибиздин радикал же болсо экстремисттик топтордон алыс болушун камсыз кылуу, мындай күч жолу менен эмес, түшүндүрүү иштери менен. А түшүндүрүү иштерини бизде көбүнчө ушул имамдарыбыз аткарат. Айыл жерлерде биздин Кыргызстандын булуң бурчтарында биздин имамдарыбыз бар. Ошол имамдарыбыз эл менен тыгызыраак иш алып барса, элге ушул түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзсө деген максатта ушул имамдарыбызга болгон шарттар түзүлүп атат.
Анан бул эми муфтият менен биргеликтен иш чаралар бул мындай мамлекеттин диний тармактын үстүнөн бир көзөмөл эмес, мындай басым эмес да, бул жөнгө салуу методдору. Себеби мисалы ошол эле аалымдар кеңешинин жыйынына сиздин катышып калганыңыз боюнча дагы ар кандай сөздөр жүрөт. Ал биргелешип иштебеби же кайсы бир деңгээлде бир мамлекеттин таасири артып кетти деген пикирлерге кандай жооп
берет? Жок, бул дагы болсо ошол бир жумурткадан кырылдоо дегендей түшүнүктү жаратат да. Себеби биздин өзүбүздүн жобо боюнча дагы түздөн түз баардык диний уюмдар менен байланышта болуу, баардык диний уюмдарга жардам, мамлекет тарабынан жардам көргөзүү. Ошол эле багытта биз муфтият менен муфтиятка только жардам берүү, муфтияттын өзүнүн сунуш пикирлери, өзүнүн ошол өзүн көзөмөлдөгөн максаттарын ишке ашырууда биздин улуттук агенттик жардам берет. Только жардам берет. Эч кандай бир биз сиздер өзүңүздөр деле муфтияттан деле кабардар болсоңуздар керек, андай эч кандай бир алардын ишмердүүлүгүнө кийлигишип же болбосо контролдоо, көзөмөлдөө деген максат жок.
Азамат мырза, сизге чоң рахмат, бизге убакыт бөлүп суроолорго ачык жооп бергениңиз үчүн. Урматтуу Азаттыктын көрөрманы жана угарманы, биз Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин жетекчиси Азамат Юсупов менен маектештик. Аны менен мен Түмөнбаев Динаби улу сүйлөштүм. Аман туруңуздар.
Өзбекстандын расмийлери акыркы жылдары Сауд Арабиясы менен экономикалык кызматташтык мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлде өнүгүп жатканын белгилешүүдө. Эрият да Ташкентке инвестиция салуудагы активдүүлүгүн арттырды. Бирок бул кызматташтык таза экономикалык кызыкчылыктарга гана негизделгенби же саясий таасир элементтери дагы барбы? Бул суроо азырынча ачык бойдон калууда. Бул тууралуу Санжар Иралиевдин баяны бар.
15 октябрда Сауд Арабиясынын инвестициялар министри Халид Ал-Фалих 10 ашык ири компаниянын жетекчилери менен Өзбекстанга иш сапар менен келген. Алардын арасында Aqua Power, Al Mukhaidib Group, Vision Invest, Data Vault, Saudi Tabrid жана башка компаниялардын башчылары бар.
Саудия Арабстанынын патшасы Салман Ал-Сауд.
Президент Шавкат Мирзиёев бул сапарды кызматташуунун жаңы баскычы катары баалап, Өзбекстандын экономикалык трансформациясына жана өнүгүүсүнө чоң салым кошуп жаткан саудиялыктарды жогору бааларын белгиледи.
Соңку жылдарда биргеликте сай аракеттерибиз
менен акыркы жылдары биргелешкен аракеттерибиз менен эки тараптуу мамилелерди таптакыр жаңы деңгээлге көтөрдүк. Биргелешкен инвестиция портфели 27 миллиард доллардан ашты. Соода жүгүртүү туруктуу өсүүдө. Аба каттамдары жума сайын 63 жетти. Мурда мындай көрсөткүчтөр болгон эмес.
Ракамдар болмаган,
деди Мирзиёев. Бирок 27 миллиард доллардан ашкан портфелдин канчасы иш жүзүндө болгону, канчасы план деңгээлинде экени тууралуу расмий маалыматтар азырынча жок. Президент Ташкентте курулуп жаткан жаңы аэропортту эки тараптуу кызматташуунун жаркын символу катары белгиледи. Ал Ташкент менен Эр-Рияттын мамилеси башкалар үчүн үлгү болушу керектигин да айтты. Өзбекстан 24 телеканалы Халид Ал-Фалих Өзбекстандын экономикасындагы өсүш бүткүл дүйнөгө үлгү болот дегенин кабарлады. Бирок министрдин бул билдирүүсү жөнүндө Сауд Арабиясынын расмий маалымат булактары же эл аралык маалымат каражаттары жаза элек. Расмий кабарларга ылайык, Саудиянын инвестициялары негизинен жашыл энергия системаларына багытталууда. Мында негизги өнөктөш Саудиянын энергетикалык гиганты Aqua Power компаниясы. Ал Өзбекстанда бир катар долбоорлорду ишке ашырып келет. Компаниянын Өзбекстандын жашыл энергия тармагын өнүктүрүүгө багытталган долбоорлоруна эл аралык каржы корпорациясы акча бөлөт. Экономика маселелери боюнча талдоочу Алишер Илхамов Ташкент эмне үчүн Эр-Риядты ишенимдүү өнөктөш катары көрүп жатканы боюнча мындай пикирде.
Саудовская Аравия обладает огромным таким инвестиционным потенциалом. У них
Сауд Аравиясынын болжол менен 3 триллион долларлык инвестициялык тарамети бар жана бул каражатты натыйжалуу багыттарга салууга кызыктар. Борбор Азия алар үчүн келечектүү базарлардын бири. Өзбекстан үчүн Сауд Аравиясынын энергетика тармагына инвестиция салганы абдан ылайыктуу. Анткени акыркы жылдары газ өндүрүп алуу көлөмү азайып, гендерди иштетүү татаалдашкан. Орусия менен кызматташтык натыйжа бербей жатат. Айрым экологиялык көйгөйлөр да байкалууда. Ошондуктан президент Шавкат Мирзиёев Сауд Аравиясын тажрыйбалуу жана ишенимдүү өнөктөш катары көрүшү
мыйзамченемдүү.
Сауд Аравиясы Өзбекстанда энергия тармагынан тышкары санарип экономика жана суу ресурстары сыяктуу тармактарда да кеңири катышууда. Data World компаниясы Ташкентте маалымат борборун куруу долбоорун баштаган. Кийинки этапта Бухарада да ушундай борбор ачуу пландалууда. Мияхона компаниясы болсо Фергана, Жызак жана Каракалпакстанда суу менен камсыздоо системасын өнүктүрүү багытында иш алып барууда. Сауди Табрид компаниясы коммуналдык инфраструктураны модернизациялоо боюнча макулдашууларга жетишкен. Өзбекстандын президенти Сауд Арабиясынын компанияларын геологиялык чалгындоодон тартып, кайра иштетүү жана даяр продукция өндүрүүгө чейинки бардык этаптарга катышууга чакырды. Айрым аналитиктердин пикиринде Саудиянын Өзбекстандагы жигердүүлүгү Эр-Риядтын Vision 2030 программасынын алкагындагы глобалдык саясий жана экономикалык стратегиянын бир бөлүгү болуп саналат. Падышалык өзүн мунай экспорттоочу гана эмес, ислам дүйнөсүндөгү инвестиция борбору катары көрсөтүүнү максат кылган.
Сауд Аравиясы Перс булуңундагы мамлекеттердин кызыкчылыктарын чагылдырган ири оюнчу катары Өзбекстан жана Борбор Азия менен кызматташууну кеңейтүүсү эки тарап үчүн пайдалуу. Бул кызматташтык аймактын тышкы байланыштарын диверсификациялоого жана көп багыттуу саясат жүргүзүүгө көмөк көрсөтөт. Албетте, келечекте шарият мыйзамдарына негизделген Саудиянын маданий таасири маселеси актуалдуу болушу мүмкүн. Бирок азырынча бул мамилелер Өзбекстан жана жалпы Борбор Азиянын кызыкчылыгына кызмат кылууда,
дейт талдоочу Илхамов. Ислам Каримов президент болуп турганда Өзбекстан менен Саудиянын мамилеси негизинен диний жана маданий багытта калыптанып, инвестиция тууралуу билдирүүлөр декларативдүү мүнөздө болгон. Шавкат Мирзиёевдин тушунда диалог инвестиция тилине өттү.
Саудиянын тажрыйбасы жүдө ойлойбуз пайдалуу экен, себеби
масалан 2024 жылы Өзбекстандын энергетика министри Жорабек Мырзамахмудов жергиликтүү телеканалга курган маегинде Саудиянын энергияны үнөмдөө жаатындагы тажрыйбасын жогору баалап, үлгү катары сыпаттаган. Министрдин бул сөздөрү социалдык тармактарда сынга алынып, активисттер эки өлкөнү салыштыруу үчүн шарттар да ошого жараша болуш керектигин айтышкан.
Тилекке каршы Сауд Аравиясында жасалган иштерди азырынча Өзбекстанда ишке ашыруу мүмкүн эмес. Министр муну билет же билбейт. Айтор Өзбекстанда энергияны үнөмдөө багытындагы ар кандай аракеттер аждаардай бажы төлөмдөр менен жазаланат. Урматтуу министр, эгер пикириңиз чын ыкластан болсо, анда энергияны үнөмдөчү А жана андан жогору класстагы тиричилик, электр техникалары үчүн бардык бажы, тарифтик эмес чектөөлөрдү алып салуу маселесин өкмөткө алып чыгыңыз,
деген экономист Атабек Бакиров. Сауд Арабиясынын саясаты жана таасири тууралуу кыскача фактылар. Дүйнөлүк энергетика базарында маанилүү орду бар. Мунай жана газ экспортунун негизинде глобалдык экономикалык процесстерге таасир эте алат. Тышкы саясатын тең салмактуулук принциби менен жүргүзөт. АКШ, Кытай жана Орусия менен бир убакта тыгыз кызматташтыкты сактап келет. Дипломатиялык ролу да бар. Мисалы, Украинага байланыштуу тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөргөн жана аймактык билдирүүлөргө катышууда. Башкаруу системасы абсолюттук монархиялык. Эл аралык уюмдардын баяндамаларында саясий жана жарандык эркиндиктер чектелген мамлекет катары белгиленет. Санжар Эралиев, Азаттык.
Урматтуу көрөрман, ушун менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Уктурууну мен Түмөнбай Абдин Абиул алып бардым. Эфирдик пультта Даниил Бекбоев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.